Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşidqızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qəbələ radarından birgə istifadə kimə xeyirdir?
Azərbaycan bu ilə əlaqədar Rusiyanın Ermənistana yardımı məsələsini ortaya qoymalıdır. O zaman Azərbaycan əlbəttə ki, bundan odur.
Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, pisə hazır olmaq lazımdır. Pis də odur ki, İranla müharibə ola bilər.
Biz ən pis ehtimalla hazırlaşmalıyıq. Bu, müharibə deməkdir.
Ermənistan güləşçilərinin gəlməyi ilə yaradılan təhlükəsizlik niyə sıravi azarkeşi əlində bilet küçədə qoymalıdır?
Bilet alsalar da yarışma zalına keçə bilməyən azarkeşlərlə mühafizə xidməti əməkdaşları arasında baş verən toqquşmalar yarışları az qala kölgədə qoyurdu.
Azərbaycanda dini azadlıqlar Dövlət Departamentinin hesabatı ən çox sıxışdırılan dinindən dönən azərbaycanlıdır.
Döyülübdür bunlar. Ondan sonra üzlərini, tüklərini, saqqallarını zəncirli alışqan ilə yandırıblar.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcəyik. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, İlxan. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndində olublar. Onlar tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Baku Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakovun dediyinə görə görüş məhsuldar məzmunlu olub. Merzlyakov deyir ki, Qarabağ tərəfinin fikrini öyrənmək vacib idi. Fransalı həmsədri Bernard Fassi isə bildirib ki, Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirakı məsələsində gündəliyə daxil eləmək niyyətindədirlər. Bu nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır, cənab Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədri Matthew Brazi deyir ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların formatını dəyişməyə məqsədə uyğun saymır. Həmsədrlər sabah Bakıya gedəcəklər. Sabah Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli görüş olacaq. Azərbaycan, Rusiya və Amerikanın mütəxəssislərinin görüşündə Rusiya stansiya haqqında məlumat verəcək. Bunu Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev deyir.
Встречаются делегации Азербайджана, Соединённых Штатов и России, которые российская сторона будет презентовать Габалинскую радиолокационную станцию.
Əbiyev stansiya ilə danışıqdan sonra siyasi danışıqların başlayacağını, deyib. Bugün ekspertlər Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedirlər. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan isə Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları gedir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyir ki, səfər tanışlıq üçündür, siyasi qərar hələ verilməyəcək.
Hazırda bu texniki və digər məsələlər üzrə mütəxəssislərin görüşündən söhbət gedir və onlar görüşüb həmin məsələləri ilk növbədə olaraq tanış olacaqlar və onları müzakirə edəcəklər. Və ondan sonra onların görüşləri nəticəsinə uyğun olaraq hansısa bir növbəti addımlar atıla bilər.
Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerikaya Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib, çünki Rusiya Birləşmiş Ştatlarının Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağının əleyhinədir. Təbrizdə Səttarxanın evi dağılır. İran parlamentində Təbrizi təmsil edən azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evin muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatını günahlandırıblar. Təşkilat ittihamı rədd edir. Çar ordusunun hücumu zamanı rusların binanı dağıtdığını deyir. Amma azərbaycanlı deputatlar deyirlər ki, ruslar 90 il əvvəl hücum eləyib və hücum zamanı Səttarxanın evinin kiçik bir divarı uçub. Fars agentliyi xəbər verir ki, Səttarxanın evi olmuş binanı bir şirkət alıb, uçurub yerində tikinti aparacaq. İran qərbə xəbərdarlıq eləyir, cəbhələşməməyə çağırır. Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kusher deyib ki, İranın nüvə silahı bütün dünya üçün təhlükə ola bilər. Dünya İranın nüvə proqramı ilə bağlı müharibəyə hazır olmalıdır.
Biz ən pis şeyə hazır olmalıyıq. Bu deməkdir ki,
ən pis şey nədir?
Ən pisi müharibədir, cənab.
Bəs siz müharibəyə necə hazırlaşırsınız?
Biz hər şeydən əvvəl dövlət başçısının səlahiyyətində olan planları birləşdirməyə çalışırıq. Amma bu sabahın işi deyil. Biz bu bombanın hazırlanmasının əleyhinə olduğumuzu deməklə hazırlaşırıq.
Bernard Kushner, İranın Xarici İşlər Nazirliyinə Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, Fransa nazirinin çıxışı Fransa mədəniyyətinə ziddir. Nazirin dedikləri gərginlik yaradır və Fransaya etibarı azaldır. İranın Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Qulam Rızağazadə deyib ki, qərb ölkələri cəbhələşməməlidir. İran nüvə proqramının inkişafında qərarlıdır. Əfqanistanda kamikadzenin törətdiyi partlayış 9 adamın ölümünə səbəb olub. Partlayış Helman vilayətində polis məntəqəsində baş verib. Ölənlərin yarısı polis işçisi, yarısı sakinlərdir. İraq hökuməti bir Amerika təhlükəsizlik firmasının fəaliyyətini dayandırıb, çünki dünənki atışmada şirkətin adı çəkilir. Dünən Bağdatda Amerika maşın kərvanının mühafizəçiləri başqa silahlılarla atışıb, nəticədə 8 adam ölüb, ölənlərin çoxu yoldan keçənlərdir. İraqda 10 minlərlə muzlu mühafizəçi fəaliyyət göstərir, onlar qərbliləri, rəsmiləri qoruyurlar. Litvinenkonun qətlində günahlandırılan Lugavoy Rusiyanın prezidenti olmaq istəyir. Aleksandr Lugavoy deyib ki, o bir partiya üzvü kimi parlament seçkisində iştirak edəcək və nə vaxtsa Rusiyanın dövlət başçısı olmaq istərdi. Lugavoy ultramillətçi Jirinovskinin partiyasının Liberal Demokrat Partiyasının üzvüdür. Britaniya hökuməti onun ekstradasiyasına çalışır, çünki Lugavoy Britaniyada sığınacaq almış Rus təhlükəsizlik xidməti əməkdaşının qətlində şübhəli bilinir. Avropa Məhkəməsi Microsoft'un əleyhinə qərar çıxarıb. Amerikanın nəhəng proqramçısı Microsoft şirkəti monopoliyada günahlandırılır. Məhkəmənin qərarına görə Microsoft bazardakı gücündən istifadə edib kiçik rəqiblərinə ziyan vurur. Hamının istifadə elədiyi Windows sisteminə audio və video proqramı əlavə eləməklə rəqiblərini yıxır. Ona görə də məhkəmə Avropa Komissiyasının monopoliya əleyhinə qərarlarını qüvvədə saxlayıb, Microsoft şirkətini 500 milyon avro cərimə edib, üstəlik şirkətin apellyasiyası rədd olunub. Avropa Komissiyası qərarı alqışlayıb. Və sonda Britaniyada həkimlərə ağ xalat geyinməyə qadağan edirlər, çünki ağ xalatlar, xüsusilə də xalatın qollarının ağzı və yaxalıqları virus daşıyıcısı sayılır. İlin sonuna Britaniyada iş başında olan həkimlərə saat, qalstuk, bəzək əşyalarını da geyinməyə icazə verilməyəcək. Sonuncu hesabatlardan birində Britaniya xəstəxanalarının Avropada ən çox virus daşıyan xəstəxanalar olduğu deyilir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, Qəbələdən başlayaq. Amerika Qəbələ radarından istifadəyə razı olsa, bu Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək. Bunu Ariel Cohen deyir, Vaşinqtondakı Heritage Foundation-da baş tədqiqatçı. Ancaq Amerika razı olacaq mı? Çünki İran kimi ölkədən qalxan raketi Qəbələ radarı yalnız qeydə ala bilər. Onu vurmağa daha uzaqda yerləşən raket sistemi lazımdır. Amerika ona görə Qəbələ radarına yox demir, ancaq Avropada raketlərdən müdafiə sistemindən də əl çəkmir. Onda öz növbəsində Rusiya buna razı olacaqmı? Çünki Rusiya Qəbələdən birgə istifadəni ona görə təklif eləyir ki, Amerika Polşa və Çexiyada raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planından vaz keçsin. Bütün bu suallara ekspert cavabını sabah ilə Qəbələdə başlanan Amerika-Rusiya-Azərbaycan məsləhətləşmələri verməlidir. Ekspertlər müəyyən eləməlidirlər ki, Qəbələ radiolokasiya sistemindən birgə istifadə necə ola bilər? İlqar Rəsulun reportajı.
Böyük səkkizliyin dövlət başçılarının görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerikalı həmkarı George Bush'a Qəbələ erilisdən birgə istifadə təklifindən indiyədək bu barədə müzakirələr səngimək bilmir. Özü də təkcə bu işdə birbaşa iştirakçı dövlətlərin rəsmiləri deyil, bir sıra beynəlxalq ekspertlər də dünyanın iki nəhəng güc mərkəzinin məhz hərbi əməkdaşlıq baxımından Azərbaycanda bir araya gəlməsi barədə müxtəlif mülahizələr yürüdürlər. Bu mülahizələrin mərkəzində dayanan əsas məsələ isə Qəbələ erilisin birgə istifadəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Rusiyaya ayrı-ayrılıqda nə verəcəyi məsələsidir. Azərbaycanlı mütəxəssisləri isə əlbəttə ki, bu məsələdən Azərbaycanın daha çox udacağı və ya uduzacağı düşündürür. Ümumən götürəndə söhbət etdiyim hərbi və siyasi ekspertlərin fikirləri belədir ki, bu anlaşmadan Azərbaycan uda bilər. Ancaq necə? Bu məsələdə fikirlər fərqlənir. Hərbçilər fikirləşir ki, bütün hallarda bu qazancdır. Ehtiyatda olan Zabitlər Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfərdi deyir ki, əgər söhbət Qəbələ RLS-də böyük və güclü dövlətlərin əməkdaşlığından gedirsə, bundan Azərbaycan heç cür uduza bilməz, yalnız qazana bilər.
Həm siyasi cəhətdən udur, həm hərbi cəhətdən udur, həm də iqtisadi cəhətdən. İqtisadi cəhətdən təbii bilirsiniz ki, yarı indiyə verir, indi artıq böyük bir məbləğdən söhbət gedir. Siyasi cəhətdən odur ki, Rusiya kimi, Amerika kimi bir nəhəng dövlətin hər ikisi maraqlı olar ki, Azərbaycanda siyasi stabillik daim mövcud olsun. Hərbi cəhətdən də bu iki dövlətin əməkdaşlığı nəticəsində biz həm də istənilən hərbi dəstəyi əldə edə bilirik. Həm silah-sursat nöqteyi baxımından, həm təhsil sistemi baxımından, həm kadrların hazırlanması nöqteyi nəzərindən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan yalnız olar.
Dediyim kimi, bu cür əməkdaşlıqdan Azərbaycanın siyasi və hərbi dividendlər əldə edəcəyini söhbət etdiyim siyasi ekspertlər də bildirirlər. Onlar hətta bu qazancın labid olduğunu da deyirlər. Ancaq hərbçilərdən fərqli olaraq siyasilər hesab edir ki, bu uğur bütün hallarda yox, Azərbaycanın düzgün mövqe tutacağı təqdirdə mümkündür. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri politoloq Arazəlizadə deyir ki, qaydaya görə hər hansı sövdələşmə olduqda şərtlər irəli sürülür.
Azərbaycan bu ilə əlaqədə Rusiyanın Ermənistana yardımı məsələsini ortaya qoymalıdır. Dağlıq Qarabağdan erməni ordusunun çıxarılması məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə texniki yardım ortaya qoyulmalıdır. O zaman Azərbaycan əlbəttə ki, bundan udar.
Arazəlizadənin fikrincə, hələ ki, bu məsələdən ziyan görünmür. Ancaq yaranmış şəraitdən istifadə olunmasa, onda Azərbaycan uduzacaq. Arazəlizadə və digər ekspertlər bu məsələdə heç də adı Azərbaycan, ABŞ və Rusiyadan az çəkilməyən İranın RLS-dən birgə istifadəyə münasibətindən danışarkən deyirlər ki, əgər anlaşma baş tutsa, Tehran buna normal yanaşacaq. Çünki onun heç kimə, xüsusən də Birləşmiş Ştatlara və Rusiyaya hücum etmək fikri yoxdur. Ona görə də Azərbaycana İrandan zərər gəlməsi inandırıcı deyil. Ancaq İranın Bakıdakı səfiri Nasir Hamidi Zare bu yaxınlarda demişdi ki, Qəbələ İrəlisdən birgə istifadəyə dair təklif Azərbaycanın suverenliyinə və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə hədədir.
Amerika, Rusiya, Azərbaycan ekspertlərinin sabahki məsləhətləşmələri ərəfəsindəki vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda da bu sualı çıxarmışıq ki, Qəbələ radarı ən çox kimə lazımdır? Cavablarınızı saytımıza yaza bilərsiniz. Qəbələ radarının müzakirəsi ərəfəsində Fransa isə son bir ayda ikinci dəfədir ki, deyir ki, stat, biz pisə hazır olmalıyıq, pis isə İranla müharibədir. Statın sonu, az sonra. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner xəbərdarlıq edir ki, nüvə proqramı ətrafında böhran müharibəyə apara bilər. Düzdür, danışıqlar nazirin fikrincə axıracan davam eləyəcək. Ancaq hərbi münaqişəyə də dünya hazır olmalıdır. Daha ətraflı Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar günü Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Fransa televiziyasına müsahibəsində İranlı müharibənin mümkünlüyü barədə danışaraq deyib, Biz ən pis ehtimalla hazırlaşmalıyıq. Bu, müharibə deməkdir. İlk növbədə biz plan hazırlamalıyıq ki, bu dövlət başçısının səlahiyyətindədir və bir günün işi deyil. Ümumilikdə isə bizim nüvə bombasının istehsalı ilə barışmayacağımızı deməyin özü də hazırlıqdır. Avqust ayında Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də demişdi ki, İranın nüvə bombasına malik olmağı qəbul edilməzdi. O zaman Sarkozy hərbi qarşı durma ehtimalını işarə edərək belə ssenarinin müsibətli olacağını deyib. Parisdəki Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin regional eksperti Olivier Roy Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə xəbərdarlıq Fransanın Tehrana münasibətdə daha sərt mövqeyindən xəbər verir. Bəli, Fransa bu məsələyə münasibətdə əvvəlkinə nisbətən daha sərt mövqeydədir. Məncə bu deməkdir ki, Fransa sırf iqtisadi təzyiqlərin effektivliyinə inamını itirib və əməli nəticələr əldə etmək istəyir. Onlar inanır ki, hərbi əməliyyat hədəsi ilə birlikdə iqtisadi təzyiqlər İranın öhdəsindən gəlməyə kifayət edər. Viyanada qərarlaşan Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin bir həftə davam edən və daha çox İranla əlaqədar müzakirələrə həsr olunan son yığıncağında da Fransanın həmin xəbərdarlığı yenidən səsləndi. Kouchner müsahibəsində qeyd edib ki, Fransa belə forumlarda İranla danışıqların davam etdirilməsinə tərəfdardır. Amma o həmçinin deyib ki, İran uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmasa, Avropa Birliyi İrana qarşı BMT-nin hazırki sanksiyalarından da betər cəza tədbirlərinin tətbiqinə hazırdır.
En effet, nous avons décidé pendant que
getdikcə intensivləşməsi nəzərdə tutulan danışıqlarımız davam edən zaman biz həqiqətən də BMT-nin sanksiyalarından əlavə Avropanın öz sanksiyalarının tətbiqinə hazırıq. Bu məsələni Alman dostlarımızın təklifinə uyğun olaraq 1-2 gün bundan əvvəl müzakirə etdik. Fransa Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, artıq Total Neft Korporasiyası da daxil olmaqla Fransa şirkətlərinə xəbərdarlıq edilib ki, İranla heç bir yeni iqtisadi layihələrdə iştirak etməsinlər. Öz növbəsində İran bütün təzyiqlərin cavabında təkrar edir ki, dinc mülki məqsədlə həyata keçirdiyi uranı zənginləşdirməni dayandırmaq niyyətində deyil. İranın rəsmi İrna agentliyi Fransa rəhbərliyini Ağ Evi kör-körana təqlid etməkdə günahlandırıb.
Fransanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatından Röşən Rahiboğlu danışdı. Xatırladaq ki, Bernard Kouchner deyib ki, dünya pisə hazır olmalıdır, pis isə İranla müharibədir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bəlkə mübahisələri dinc yolla həll eləmək daha yaxşıdır. Bugün Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlanıb. Dünya Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinelli-dən soruşanda ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin Bakıya gəlişinə necə baxır, narahatlıq keçirmir ki, o cavabında Azərbaycan təşkilatçılarının gördüyü təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək qiymətləndirib. Bu çox yaxşıdır, ancaq bu sıravi azarkeşin mi hesabına olmalıdır? Bu təhlükəsizlik tədbirləri nəyin bahasına başa gəlir? O biri tərəfdən erməni güləşçilər daha çox psixoloji təzyiq altındadır, yoxsa azərbaycanlı? Bugün xalçı üzərində azərbaycanlı güləşçi ermənistanlı rəqibinə qalib gəldi. Ancaq onlar niyə belə nəhəng psixoloji təzyiq altında olmalıdırlar? Martinellinin cavabından bir fikri də misal çəkək ki, idmanda düşmənçilik yoxdur, idmanda rəqabət var. Agün Muradxanlının reportajı.
İdman yarışlarının coşqusu yarışma keçirilən idman zallarının giriş qapısından başlayır. Ancaq bəzən azarkeşlərin girişdə hayküy, davadalaş salmaları heç də onların öz günahı üzündən baş vermir. Sentyabrın 17-sində Bakıda güləş üzrə lisensiya xarakterli dünya çempionatı başladı. Yarışmanın elə ilk günündən bəlli oldu ki, hazırlıq işləri heç də beynəlxalq səviyyəyə uyğun gəlmir. Çempionat keçirilən Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksini mühasirəyə almış daxili qoşun qüvvələri, gücləndirilmiş iş rejimində işləyən Bakı polis əməkdaşlarının, yarışları izləməyə gəlmiş vətəndaşlara aramsız baskısı bəzilərini lap təbdən çıxarırdı. Bilet alsalar da yarışma zalına keçə bilməyən azarkeşlərlə mühafizə xidməti əməkdaşları arasında baş verən toqquşmalar tatam üzərindəki yarışları az qala kölgədə qoyurdu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis əvəzi Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, ərazi bütünlüklə nəzarət altındadır və qanundan kənar hər hansı insident baş verməyib. Yarışlara 103 ölkənin 850-dən artıq idmançısı qatılıb. Bu sırada Ermənistan güləşçiləri də var. Azarkeşlər bildirir ki, gücləndirilmiş mühafizə tədbirləri də elə erməni güləşçilərinin Bakıya gəlməsi ilə bağlıdır. Bu gün artıq onlardan biri Roman Amoyan Azərbaycan güləşçisi Rövşən Bayramova məğlub olub. Ancaq bu Ermənistan güləşçilərinin çempionatda tək məğlubiyyəti olmadı. Erməni əsilli Ukrayna güləşçisi Suren Givarkyan Ermənistanın yarışlara qatılan daha bir idmançısı Məlikyanın kürəyini yerə vurdu. Azərkeşlərin çoxu erməni güləşçilərinin Bakıya gəlişinə elə də böyük önəm verməyin tərəfdarı deyillər. Onların fikrincə Azərbaycan idmançısının Ermənistan güləşçisini məğlub etməsinə sadəcə sıradan bir idman olayı kimi baxılmalıdır. Buna iki qonşu dövlət arasında gedən münaqişə yönündən yanaşıb, durumu dramatikləşdirməyə, Azərbaycan idmançılarını psixoloji baskı altında saxlamağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bakı Şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov da Azərbaycanın 2016-cı ildə Olimpiya çempionatı keçirilməsinə iddialı dövlət olaraq beynəlxalq görüşləri yüksək səviyyədə keçirmək bacarığını bütün dünyaya göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Güclü olan Sərbəst və Yunan-Roma güləşçilərimiz fərqi yoxsa harda görüşsələr, erməni güləşçilərin üzərində qalibiyyət çalacaqlar. Azərbaycanda böyük yarışlar keçirmək üçün bütün dünya ölkələrinin iştirakına zəmanət verilməlidir. Biz göstərdik ki, baxmayaraq ki, biz düşman mövqeyindəyik, bizim yüksək mədəniyyətimiz düşmana layiqincə qarşılamaq və sözünü demək mədəniyyət bacarığı var.
Yarışma zalında isə gün boyu həyəcan davam etdi. Olimpiya çempionu Fərid Mənsurovun ağır çəki dərəcəsində Venezuelalı rəqibinə qalib gələrək yarım finala çıxması zalda böyük coşku yaratmışdı.
Bakıda bugün başlanmış güləş üzrə dünya çempionatından Aygün Muradxanlı danışdı. Təhlükəsizlik tədbirləri o qədər güclüdür ki, bəzi azarkeşlər əllərində bilet küçədə qalıblar. İdmanda qalib gəlmək üçün yarışmaq lazımdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənah isə deyir ki, siyasətdə qalib gəlmək istəyirsən, seçkiyə getməlisən. Onun fikrincə, seçkiyə getməmək düzgün deyil. Ancaq bir namizədlə getmək düzgündür, yoxsa 5 namizədlə, ya heç getməmək. Bu, müxalifət düşərgəsində mübahisə doğurub, bu barədə az sonra danışacaq. Ermənistanla Azərbaycanın rəqabətindən danışdıq, indi onların ümumi problemindən danışaq. Amerikanın Dövlət Departamentinin Dini Azadlıqlar 2007 adlı hesabatına görə Ermənistanda da dini azlıqlar sıxışdırılır, Azərbaycanda da. Ermənistanda sıxışdırılan, eləcə də Bakının nəzarətindən kənar Dağlıq Qarabağda sıxışdırılan, məsələn, Yehova şahidləridirsə, onlar müharibənin hər cür zorakılığın əleyhinə olduqlarına görə orduya xidmətə getmirlər, getmək istəmirlər. Azərbaycanda da ən çox sıxışdırılan elə deyəsən azərbaycanlıdır. Dinini dəyişdirən azərbaycanlı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Amerikanın Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar hesabatına görə son bir ildə Azərbaycanda qeydiyyat üçün hansı dini qrup müraciət eləyibsə, onun müraciətini hökumət rədd eləməyib. Ancaq eyni vaxtda deyilir ki, hökumət dini qrupların fəaliyyətini həm məhdudlaşdırmaqda, həm də onların işinə qarışmaqda davam eləyir. Dini dözümlülük ənənəsi olan Azərbaycanda bununla belə dinindən dönən azərbaycanlılara ictimai antipatiya var. Mənfi münasibət həm də missioner təşkilatlarınadır. Bu hesabata Azərbaycanda nə deyirlər? Hesabat Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirmi? Səadət Akifqızı öyrənib bu məsələləri.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Elçin Əsgərov isə göstərilən iradlarla razılaşmır. Bu barədə bir qədər sonra.
İyunun 7-si 2007-ci ildə böyük rütbəli məmurlar, yəni Zaqatala dindarlarından qarşı çox böyük bir təpki ilə bunları döyürüyor, polis idarəsinə aparıblar.
Zaqatala sakini Mübariz İstayev hesab edir ki, istər İslam, istər də digər din icmalar hakimiyyətin nəzarət altındadır. Məsələn, Mübariz İstayev deyir ki, bir neçə ay əvvəl kimin saqqalı uzun uydusa Vəhabi damğası ilə polisə aparıb saqqalını qırxıblar.
Orada bunlara qarşı böyük zorluqlar göstəriblər. Yəni ki, döyülübdür bunlar. Ondan sonra üzlərini, tüklərini, saqqallarını zacqalt alışqan ilə yandırıblar.
Gəncə sakini Nazim isə deyir ki, nə saqqal saxlayırlar, nə də gödə şalvar geyirlər. Şiə tərkətinə mənsub müsəlmandılar və vaxtaşırı hansısa əqidə yoldaşının evində yığışıb çay süfrəsi arxasında Quran oxuyar, dini müzakirələr aparırmışlar.
Elə namazı yenici başlamışdıq, dərhal polis gəldi və bizə bildirdi ki, bəs siz burada qeyri qanuni toplaşmışsınız və bizim hamımızı apardı polis idarəsinə. Haradasa 8-9 saat saxlanandan sonra bizdən izahat alındı ki, biz bir daha toplaşmayacağıq və bildirdilər ki, toplaşmaq üçün, ibadət etmək üçün məscid var, hamınız gedin məscidə.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elçin Əsgərov isə deyir ki, Azərbaycanda heç kim dini əqidəsinə görə sıxışdırılmır. Hətta komitədə qeydiyyatı olmayan dini qrup belə öz evində ibadətdə sərbəstdir.
Azərbaycanda, Bakıda yüzlərlə yerdə evlərdə yığışırlar din yoldaşları, əqidə yoldaşları. Yığışırlar, söhbət edirlər, çay içirlər, hətta ibadət edirlər. Yüzlərlə yerlər, onlarla yerlər var ki, qeydən keçməmiş. Yığışırlar, namazı heç kim daxil olunmuşdur. Dini təbliğatla məşğullardır. Qeydən keçmədilər, sıx çıxırlar, sözdə dini təbliğatla məşğullardır, qeydən keçmədilər.
Dinşünas alim Altay Göyüşov isə hesabatda qeydiyyatla bağlı məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, get-gedə bu problem öz həllini tapır. Bir neçə il əvvəllə müqayisədə indi dini qurumların qeydiyyatı bir qədər sadələşib. Ancaq o hesab edir ki, sözü gedən hesabatda hakimiyyətin dini qruplara nəzarəti ilə bağlı açıqlananlar reallığı əks elətdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti hər halda bu vaxta qədər dini problemlə belə deyək, üzləşəndə intellektual profilaktik yanaşmadan daha çox belə deyək, operativ tədbirlərə, daha ki, əməliyyat istiqamətində fəaliyyətə üstünlük verir ki, daha ki, hansısa bir problem çıxanda dərhal polisin gücü ilə ora müdaxilə eləsinlər.
Altay Göyüşovun rahat edən əsas məqamlardan biri də cəmiyyətdə digər dini qəbul edənlərə qarşı yönəlmiş düşmənçilik hissləridir ki, elə bu da hesabatda öz əksini tapıb. Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinləri dini əqidəsinə görə heç bir təzyiqlə üzləşməsələr də başqa dini qəbul edənlərə münasibətin yaxşı olmadığını düşünürlər.
Ümumiyyətlə biz bir müsəlman dövləti olaraq yəqin ki, müsəlmanlığı, xristianlığı qəbul edənlərə və bura qarşı bizə fikir çox pisdir belə deyərəm.
Məncə hər hansı bir müsəlman dininə parmaq da olsa aid olan şəxs xristianlıq və yaxud da ki xristianlıq hər hansı bir digər dini qəbul edəndə mənə elə gəlir ki bu onun ətrafı tərəfindən elə də yaxşı qarşılanmır.
Dinşünas alim Altay Göyüşov deyir ki, cəmiyyətdə belə münasibətin oturuşması Azərbaycanın indiyədək başqa ölkələrə nümunə göstərilən dini tolerantlığına kölgə salacaq. Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsi isə hesabatla bağlı rəsmi mövqeyini yaxın günlərdə açıqlayacaq.
Amerikanın Dövlət Departamentinin Dini Azadlıqlar adlı hesabatına Azərbaycandakı reaksiyaları Səadət Akifqızı toplamışdı. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz? Müxbirimizin Naxçıvanda gördükləri və eşitdikləri.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də. Qalxırıq xarə elə o ki, puluna deyil, 100 manat ver, bilet kəsim verir.
Naxçıvanda dedilər ki, kartof ceyran belinə çıxıb.
Yəni Muxtar Respublikada kartof qıtlığı var. Bazarlarda çox nadir hallarda kartofa rast gəlmək olur. Xırda, çürük kartofu 1 manatdan ucuz almaq mümkün deyil.
Yolu açıb qoymurlar kartoşka gəlsin İrandan.
Cahan Ticaret Mərkəzində qarşılaşdığım həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərlirlər.
Həkim üçün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sırabi müəllim 5 put buğda məcbur əkməlidir.
Bağlama da yandı, su verməlidir yandı. Nə qədərmişdi, nə eləmişdi? Deməli, 1-2 put yer aymışdı, onun da şeydir, su verməlidir yandı getdi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvanda gördükləri kontekstdən dərhal sonra. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə müxalifətdəki fikir ayrılığına keçək. Seçkiyə getmək düzgündür, getməmək. Gedəndə bir namizədlə getmək, yoxsa bir neçə. Müsavat partiyasının deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn hesab edir ki, müxalifət seçkiyə getməlidir. Əgər müxalifət vahid namizədini müəyyənləşdirə bilmirsə, seçkiyə bir neçə namizədlə getsin. Əgər partiya liderləri getmirlərsə, qoy o partiyadan seçkiyə başqaları getsin. Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu təklif hakimiyyətin dəyirmanına su tökür. Hakimiyyətin istədiyi deyil odur ki, iştirak görüntüsü yaratsın. Seçkiyə bir namizədlə getmək daha yaxşıdır. Bu mübahisədən Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Müxalifət düşərgəsi vahid namizəd məsələsində ortaq fikrə gələ bilmirsə, növbəti ildəki prezident seçkilərinə bir neçə namizədlə qatılmalıdır. Ancaq bu namizədlər birgə hərəkət etməli, fəaliyyətlərini əlaqələndirməlidirlər. Bundan başqa, növbəti ildə də seçki islahatları aparılmasa, xüsusən də seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşdırılmasa, müxalifət baykot yox, yumşaq baykot taktikasına üstünlük verməlidir. Bu təkliflərlə Xalq Partiyasının sabiq sədri millət vəkili Pənah Hüseyn çıxış eləyib. Bununla da düşərgədə yeni polemikalara yol açıb. Yumşaq baykot və seçkidə müxalifətin vahid namizədlə deyil, bir neçə namizədlə iştirakı kimi fikirlərin mahiyyətinə keçməzdən əvvəl bunlara müəllifin Pənah Hüseynin özündən izahat alaq. Əvvəlcə vahid namizədi müəyyən etməyin niyə mümkün olmaması barədə?
İndiki vəziyyətdə, 2003-dən sonra baş vermiş proseslərdə istər ölkədəki antidemokratik meyillərin daha da pisləşməsi, müxalifət daxili münasibətlərin indiki vəziyyəti, təfsirlə yəni bunu belirmək lazım gəlir ki, bugün vahid namizəd məsələsi real görünmür.
Pənah Hüseyn hesab edir ki, vahid namizəd məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməyənlər seçki öncəsi əməkdaşlıq edə bilərlər. Seçki komissiyalarının formalaşmasında, monitorinqlərin keçirilməsində, seçicilərlə görüşlərin keçirilməsində səyləri, həmçinin maliyyə və insan resurslarını birləşdirə bilərlər. Beləliklə də seçki öncəsi öz aralarında rəqabət aparmır, əksinə iqtidar namizədinə qarşı vahid cəbhədən çıxış edirlər. O ki, qaldı yumşaq baykot taktikasına, Pənah Hüseyn deyir ki, növbəti il seçki islahatları aparılmasa, müxalifət liderləri seçkini birdəfəlik baykot etməkdənsə, düşərgənin ikinci, üçüncü şəxslərinin namizədliklərini verə bilərlər. Bu halda seçkilərin bərabər şərtlərdə aparılmadığı məlum olacaq və beynəlxalq aləmin təsiri altında təkrar seçkilər də keçirilə bilər. Politoloq Eldar Namazova görə Pənah Hüseynin dediklərində bir şey doğrudur. Düşərgə prezident seçkilərinə vahid namizədlə qatıla bilməyəcək. Ancaq buna ehtiyac da yoxdur.
Biz bunu 2003-cü ildə də gördük. Müxalifətin ən real şanslı namizədi var idi isə Qəmbər. Digər müxalifət liderləri seçkilərə qatıldılar, ancaq 3-4%-dən artıq səs toplaya bilmədilər. Ona görə də digər müxalifət nümayəndələrinin də seçkilərə qatılması vəziyyətə heç bir ciddi təsir göstərməyib.
Politoloq seçkiyə liderlərin qatılmaması haqqında deyilənləri qəbul eləmir.
Yumşaq baykot ümumiyyətlə mənasız bir şeydir. Ona görə ki, baykot ya sərt baykot olur üçün bir nəticə versin, ya da baykot olmur.
Eldar Namazov, 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunda təmsil olunan Liberal Partiyanın sədri əvəzi Əvəz Temirxana görə Pənah Hüseynin təklifləri düşərgə üçün çox zərərlidir.
Daha güclü namizədin qalib gəlməsi üçün şərait yoxdursa, müxalifətdə ikinci, üçüncü şərtlərin seçkiyə gedib xalqa aldatmasına nəyə ehtiyac var? İqtidara sərf edilən addımı Pənah Hüseyn atırsa, deməli o artıq sanki iqtidar tərəfindən idarə olunur.
Əvəz Temirxan, ümumiyyətlə, müxalif düşərgədə və bəzi ekspertlər arasında Pənah Hüseynin təkliflərinin özünə məxsus olmadığı, onun hakim düşərgədən ötürülməsi haqqında fikirlər də səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev isə bu haqda belə deyir.
Prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin alternativi olmayacaqdır. Belə bir halda Yeni Azərbaycan Partiyası öz vaxtını və enerjisini bu cür mənasız işlərə sərf etmək niyyətində deyil.
Hüseyin Paşayev, Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşid olduğuna görə təklifin hakim düşərgədən və ya Pənah Hüseyinin özündən gəlməsi o qədər də önəmli deyil. Onun dediyinə görə maliyyə rıçaqlarından, sosial bazadan məhrum olunan müxalifətin ölkədə baş verənlərə real təsir imkanı yoxdur. Odur ki, onun seçkini boykot və yaxud da yumuşaq boykot etməsi haqqında təkliflər əsassızdır. Müxalifət diqqətini siyasi situasiyanın dəyişdirilməsinə yönətməlidir.
Şahnaz bəylər qızı, müxalifət deyir ki, bir çox iqtisadi problemlər deyilə siyasətdən başlanır. Seçkinin ədalətli olmamasından, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumətin yaranmamasından. Ancaq Azərbaycanda biraz əvvəl ortaya çıxan un niyə bahalanır sualı artıq bütün Orta Asiyada aktuallaşıb. Hətta indi İtaliyada makaron etirazı adını almış nümayiş keçirilir ki, makaron niyə bahalanır? Düşənbədə 15 gündən sonra gəlib bir də un almaq istəyən görür ki, un artıq 60% bahalanıb. Qırğızstanda bu günlərdə unun bahalanmasına görə bütöv bir rayonun cəmaatı ayağa qalxdı. Özbəkistanda hökumət biznesmenə tapşırır ki, unun çörəyin qiymətini qaldırmasın. Ancaq bütün bunların köməyi varmı? Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Bu il Ramazan ayı təkcə Azərbaycan yox, Mərkəzi Asiyada da qida məhsullarının bahalaşdığı bir dövrə düşüb. Çörək və digər bu kimi əsas qida məhsullarının bahalaşması kasıb bölgələrdən olan əhali üçün ciddi problemlər yaradıb. Şəhərin mərkəzinə un almağa gələn Düşənbə sakini Rəhmətullah Saidov deyir ki, sentyabr başlayandan bu yana unun qiyməti 60% bahalaşıb. Saidov deyir ki, ucuz başa gəlsin deyə un alıb çörəyi evdə bişirirlər. Amma artıq ehtiyacı ödəyəcək qədər un almaq da qeyri-mümkün olub.
Mən İnana bilmirəm ki, bir həftə ərzində 50 kiloluq unun kisəsi 20 dollardan 32 dollara qalxıb. Bizim nəsə eləyə biləcək bir qanunumuz və ya hökumətimiz yoxdur, bizim maaşımız artıq un almağa belə çatmır. Ailəm bir ay ərzində 3 kisə un istifadə edir. Mənim aylıq gəlirim isə 22 dollardır. Nə edəcəyimi bilmirəm.
Digər Mərkəzi Asiya ölkələrində də vəziyyət eynidir. Hətta regionda buğdanın əsas ixracatçısı olan Qazaxıstanda da əhali qiymət artımından şikayətlənir. Amma bu vəziyyət artıq yerli problem olmaq çərçivəsindən çıxıb. Ötən həftə İtaliyada da makaron tətili olub. Əhali makaronun bahalaşmasına etiraz edib. Belə ki, çörək, un, buğda və digər ərzaq məhsullarının bahalaşması bütün dünyada müşahidə olunur. Dünya bazarında bir buşel, yəni təxminən 35 kilo buğdanın qiyməti 9 dollara qalxıb. Bahalaşmaya bütün dünya üzrə buğdaya olan tələbatın artması və bəzi taxıl əkilən ərazilərdə, məsələn, Avstraliyada quraqlıqların olması səbəb olub. Dünya bazarında buğdanın bundan sonrakı qiyməti ilə bağlı proqnozlar da ürəyə açan deyil. Buğda istehsal edən digər əsas ölkə Kanadanın proqnozuna görə gələn yay məhsul yığımı bugünə dək olan göstəricilər arasında ən aşağı olacaq. Mərkəzi Asiyaya buğda ixrac edən əsas ölkə Qazaxıstanda isə gözlənilir ki, bu il rekord həddə 20 milyon tona yaxın məhsul əldə olunacaq. Almatıda İqtisadiyyat və Kənd İnkişafı İnstitutunun analitiki Qalina Alekseyeva deyir ki, Qazaxıstanda buğda istehsalçıları məhsulun bolluğuna da baxmayaraq qiyməti qaldırırlar.
Çörəyin qiymətini bu qədər sürətli qaldırmaq üçün səbəb yoxdur. Elektrik və yanacaq bahalaşıb, amma bu çörəyin qiymətini ancaq 10% təsir edir. Qalan şeylər isə dünya bazarında qiymətin artması ilə bağlı gözləntilərlə əlaqəlidir. Buğda istehsal edənlər gözləyirlər ki, yeni məhsul dünya bazarına yüksək qiymətlə daxil olacaq.
Qiymətlərin qalxması Özbəkistanın bəzi şəhərlərində əhalinin küçələrə çıxmasına, Tacikistanda medianın hiddətinə, Qırğızistanda isə istehlakçıların qəzəbinə səbəb olub. Mərkəzi Asiya hökumətləri isə ölkə daxilində vəziyyətdən çıxış yolu axtarırlar. Özbəkistanda hökumət iş adamlarına təzyiq göstərir ki, çörəyin qiymətini qaldırmasınlar. Türkmənistan isə çalışır ki, özü taxıl əkməyə başlasın. Baxmayaraq ki, yerli buğdanın keyfiyyəti qanedici deyil. Qazaxıstan da problemi həll etməyə çalışır. Ölkənin baş naziri Almaz Atambayev parlamentə müraciət edib ki, daha çox un idxal etmək üçün əlavə kapital ayrılsın. Regionda qiymət artımı Azərbaycan əhalisi üçün də ciddi problemdir. Hökumət isə bu problemin qarşısını almaq üçün Azərbaycana taxıl idxalını əlavə dəyər vergisindən azad edib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, hökumət çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə gələcəkdə çörəyin istehsalı sahəsində və un idxalı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərini də əlavə dəyər vergisindən azad edə bilər.
Konkret bizim duruma gəldikdə isə, deməli, bazarda mütəmadi monitorinqlər aparılır bizim antinsar dövlət xidməti tərəfindən və süni qiymət artımı hallarının olub-olmaması araşdırılır. Əgər lazım gələrsə, deməli, hökumət un və un məhsullarının əlavə dəyər vergisindən azad edə bilər.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Naxçıvan etüdlərinlə davam eləyəcək. Müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvanda gördükləri və eşitdikləri.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan geniş reportajını dinləyirsiniz.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərova kənd orta məktəbinin pedagoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imaci keçirmiş, bu ilin yazını əkilmiş kinglərə gün kollarını qulu göstərmiş, diblərini belər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Bu bazar günü də bütün müəllim kollektivi texniki işçilər iməciyə çıxıblar.
Muxtar Respublikada baş verənləri mavi ekrandan yox, özün seyr etmək istəsən, gərək Bakıdan Naxçıvana uçasan. Ancaq Muxtar Respublikada sizə lazım olan vaxtdan artıq qalmaq və əlavə narahatlıq istəmirsinizsə, geri qayıtmaq üçün bileti də elə Bakıda almağınız məsləhətdir. Hər sənd bu indi o qədər də asan başa gəlir. Əslində bu mahnının sözlərindən də aydın olduğu kimi Naxçıvana gedib gəlmək həmişə çətin olur. Ancaq blokadada qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasına indi gedib gəlmək üçün insandan daha böyük səbir, daha böyük imtiyaz tələb olunur. Pul parada üz növbəsində. Həsən Tarif Şurası Naxçıvana təyyarə biletinin qiymətini heç də artırmayıb. Bir biletin qanuni qiyməti təqribən 16 manatdır.
100 manat ver, bilet kəsim verim. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Xüsusilə də Naxçıvandan qayıtmaq Naxçıvana getməkdən daha əzablıdır. Belədə də yolçuya daha çox səbir, daha çox pul lazım ola bilər. Hər halda Bakıdan Naxçıvana uçduqdan və Naxçıvanın hava limanında ani müşahidədən sonra bu fərqi görməmək, eşitməmək mümkün deyildi. Naxçıvan hava limanında bir gənc deyirdi ki, düz 8 gündür bilet ala bilmir.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də. Qalxırıq qarı elə o ki, pulla 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə heç kimdən də qorxmuram, rahat da deyirəm.
Tapılmır da bilet hələ?
Xeyr, tapılmır.
Bəs burada 800 gündə necə qalırsın?
800 gündə yoxdur, yatırıq bu skamekaların üstündə qalırıq da bitər. Məcbur getməliyik.
Hava limanında gözləyənlərin arasında uşaqlı, körpəli analar da var idi. Bir ana 4-5 yaşlı uşağını yatızdırıb, ürkək nəzərlə ətrafı seyredirdi. Ana dəmir oturacaq üstündə yatan oğlunun başının altına döşəkçə qoyub, üstünə də dəsmal örtmüşdü.
Ona hər şey göz qabağındadır, gör səni.
Bilet yoxdur, bacım.
Olsa biz burada niyə oturmuşuq?
Neçə gündür gözləyirsin?
3 gündür bir. Ne körpə uşaqla, hamilə qadın. Böyün 3 gündür hamı burada gözləyir.
Nə deyirlər bacım?
Nə bilim, deyirlər böyün bilet olmayacaq, sabah olacaq. Nəm qoy rəis yazın yoluna qoysun. Belə, biz də deyilənləri gözləyirik. Axırı harası yetəcək bilmirik.
Ancaq hava limanında bilet gözləyənlərin heç də hamısı suallarımıza cavab vermirdi. Onların bir çoxu demələrinə görə ehtiyat edirdilər ki, əgər danışsalar, bilet almaqları daha da düyünə düşər. Gözləmə zalındakı kassaların birinin qarşısında isə uzun növbə var idi. Həmin kassanın qarşısında da insanlar avtobuslara bilet almaq üçün gözləyirdilər. Naxçıvandan Bakıya gedib gəlmək Çətinləşdikdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə İran arasında danışıqlar nəticəsində müvəqqəti avtobus reysi açılmışdı. Maxsvandan çıxan bu avtobuslar təyyarə bileti ala bilməyən sərnişinləri İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Bilasuvar rayonuna, oradan da Bakıya aparırdılar. Gözləmə salonundakı əhval ruhiyyədən aydın olur ki, İrana məxsus bu avtobuslara bilet almaq da asan iş deyil. Növbədə gözləyənlərin deməsinə görə, avtobus biletlərinin qiyməti 25 avro idi. Onların sözlərinə görə, İran İslam Respublikası dollardan imtina etdiyindən biletləri yalnız avro ilə almaq mümkün idi. Əgər kimsə Naxçıvanda qeydiyyatda deyilsə, avtobuslara bilet almaq üçün İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı konsulluğundan viza almalı idi. Nə qeydiyyatı, nə də xarici pasportu olmayanların vəziyyəti isə daha çıxılmaz idi.
Bu gün saat neçədə çıxacaq avtobus?
Saat 12-də ya da 10-da.
Deməli təyyarə bilet olmadığına görə məcbursuz avtobusla getməyə.
Yani onu birin Mejnarada pasportu var, birinki yoxdur. Kimlə tərk etməlidir? Onun görə də qalmış burada.
Siz axı heç xarici pasport olmadığına görə avtobusla da gedə bilmirsiniz.
Yox.
Bəs onda nə edəcəksiniz?
Mümkün deyəcək ki, hava. 4 gündür burada yatıram mən.
Taksi ilə başqa bir maşınla gedəm.
Hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları isə növbədə gözləyənlərlə söhbətimizə müdaxilə edirlər. Onlar artıq nə biletsiz insanları dinləməyə, nə də şəkil çəkməyə imkan verirlər. Üstəlik, hava limanının növbə rəisi də suallarımıza cavab verməkdən imtina edir. Ona görə də bəzi insanlara əl altından 100 manata bilet satıldığı haqda gözləmə zalında eşitdiklərimin həqiqət olub-olmadığını aydınlaşdıra bilmirəm. Ancaq Bakıdan Naxçıvana uçarkən təyyarədə bir hal xüsus olaraq diqqətimi çəkmişdi. Təyyarənin arxa hissəsində 3-4 cərgə boş idi. Mənim kimi belə halla rastlaşmış insanlar iddia edirdilər ki, bilet qıtlığı əlavə gəlir əldə edilsin deyə süni şəkildə yaradılır. Bura vətən, gəliş edişi, yaman çətin, gəhrəmandı hər, davada ki,
mənim vətənim, bu Naxçıvandı. Yolu açıb qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli, bağlı. Bəli.
Naxçıvanda deyirlər ki, kartof ceyran belindən çıxıb. Yəni, Muxtar Respublikada kartof qıtlığı var. Bazarlarda çox nadir hallarda kartofa rast gəlmək olur. Xırda, çürük kartofu 1 manatdan ucuz almaq mümkün deyil.
Yolu açıb qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmmət, 5 məmmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli, bəli. Yollar bağlı olduğu üçün elədir. Vəziyyət çox belə gərgindir. Camaat əziyyət çəkir. Pul da qazanmaq hasat deyil də. Özünüz başa düşürsünüz. Pensiyayla yaşayan adamları. 25 şirvan nəyə görür? Heç nəyə.
Bu sözləri Cahan Ticarət Mərkəzindəki bazarda bir yaşlı qadın dedi. Naxçıvanda kartofun Bakı ilə müqayisədə az qala 2 dəfə baha olması isə qəribə də olsa Muxtar Respublika rəhbərliyinin iqtisadi siyasəti ilə izah edilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı sərəncam verib. Naxçıvanda danışırlar ki, bu sərəncamdan sonra Muxtar Respublikaya gələn bəzi İran şirkətləri müqaviləyə əsasən kartof sahələri becərməyə başlayıblar. İran və Türkiyədən kartof idxalına da qadağ qoyulub. Nəticədə də kartofun qiyməti Naxçıvanda görünməmiş həddə çatıb. Üstəlik, Naxçıvanda danışırlar ki, bəzən müəllimləri məclik adı ilə həmin kartof sahələrinə aparıb işlədirlər. Cahan Ticarət Mərkəzində qarşılaşdığım həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərirlər.
Həkim bütün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sırabi müəllim 5 put buğda məcburi əhmək aldı. 5 put buğdan əhmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pulda 25 şirvandır. Bununla gedib $200 məcburi. Əhməsən deməsən işdən çıxasın.
Həkim Eldostu Mehdiyev deyirdi ki, Muxtar Respublika rəhbərliyinin büdcədən maliyyələşən təşkilatlara taxılçılığın inkişafına cəlb etməsi heç də təsadüfü deyil. Onun sözlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sadə insanların əli torpaqdan soyuyub. Naxçıvandan Babək rayonunun Nehrəm kəndinə getdiyi maşının sürücüsü də doğulduğu yarımca kəndi ilə bağlı çox maraqlı rəqəmlər dilə gətirdi. Yol boyu danışan həmin sürücünün sözlərinə görə Babək rayonunun yarımca kəndində təqribən 400 hektar əkinə yararlı sahə var. Ancaq həmin kənddə cəmi 40 hektar sahə əkilib becərilir. Onun sözlərinə görə həm texnikanın çatışmaması, həm də yanacağın qiymətinin artırılması kəndlini torpaqdan uzaq salıb. Nəticədə 1 kiloqram buğdanın qiyməti təqribən 30-35 qəpiyə çatıb. Halbuki ötən il Naxçıvanda 1 kiloqram buğda cəmi 12 qəpik olub. Buğdanın bahalaşması isə unun çörəyin bahalaşması deməkdir. Babək rayonunun Nehrəm kəndində isə insanları torpaqdan uzaqlaşdıran əsas səbəb kimi su qıtlığını göstərirdilər.
Su çatışmır.
Su problemi.
Dedi daha neçə törəm isən tutardı, odur, dedi. Burada nə var
ki? Traktor da bahalıdır, güc çatmır.
Neçə şümdür traktor?
20 şirvana şu.
20 şirvana.
Demek su problemidir.
İkisi de problem var. Su problemi olur.
Neyranda bir dakika su problemi var.
Su problemidir.
Su olsa aşağı olacak.
Su çatındır.
Nehrəmdə deyirdilər ki, əgər Araz çayından su çəkilərsə, quraqlığa son qoyurlar. Ancaq nə qədər Muxtar Respublika rəhbərliyinə müraciət etsələr də, təklifləri eşidilməz qalır. Ona görə də bəzən əşdiklərinin də xeyrini görə bilmirlər.
3 həftə öncə aymış bir dəqiq susdur. Xeyir yox, deyə verməyəcək, su yoxdur, verməyəcək. Hələ qalıb, izamı hələ durur.
Yonca elə şeydir ki, ildə bir neçə dəfə biçmək olur da.
3 dəfə biçsən. Aymış, bir dəfə biçmiş, ödürmüş hələ qalıb. Toğalı aymış. Toğalımız da yandı, su vermədilər yandı. Deməli, bir dəqiqdə 2 butu yer aymışdı. Onun da şeydi, su vermədilər yandı getdi.
Nehrəmdə birinci dərəcəli su problemidir. Birinci dərəcəli su problemidir.
Yanacağın qiyməti artırıldıqdan sonra Azərbaycan hökuməti hər hektar üçün kəndliyə 40 manat vəsait ayırıb. Nehrəmdə danışırlar ki, bu pul yalnız traktorla yer şumlamağa çatır. Yerin malalanması, məhsulun biçilməsi üçün lazım olan xərcləri isə onlar özləri çəkirlər. Hökumət üstəlik fermerləri pulsuz kübri ilə də təmin etməlidir.
Kübranı elə vaxt verirlər ki, saxlayıblar. Biz taxıla satmışıq indi məsələmizi. Hələ kübranı da verməyiblər.
Alanlar çox olub, hərdəsə 87
alanlar
var ki, kübranı yox.
Deyəsən aymamısan. Nəyinlə aşmır?
Çətdə adamlar var mı ki, ümumiyyətlə əkməyiblər, torpaqlarını satıblar?
Mən satmamışam, şəxsən torpağım durur. İmkanım yoxdur, əkəmdir.
O vaxtda deyəmələr, ona əhməndar çoxdur.
Deyirsən, deyir, əhməmişsən, sana verilməm.
Bu maddi cəhətdən kəsinliklər olur, həmin o 40 manatı nəzərdə.
Ayşa olur.
Naxçıvanda məktəb və başqa büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əkin-biçin işinə cəlb edilməsinin kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir edəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq Naxçıvanda tədrisin səviyyəsi haqda bərbaşdan düşünməyə dəyər. Naxçıvanda rəsmi şəxslərə müraciət edəndə onlar Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatı ilə bağlı heç də məlumat verməyə sevmirlər. Ən yaxşı halda jurnalistlərə məsləhət görürlər ki, ya Naxçıvan Dövlət Televiziyasına baxmaq, ya da Şərq Qapısı qəzetini oxumaqla belə məlumatları əldə etmək mümkündür. Ona görə də Muxtar Respublikada izamiyyətli olduğum 3 gün ərzində imkan düşən kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasını izləmək fürsətini qaçırmırdım. Həmin televiziyadan eşitdiyim məlumata görə, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında təqribən 160-a yaxın məzun qəbul imtihanlarında 400-dən çox bal toplayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə təqribən 300-ə yaxın orta məktəb var. Yəni bu 300 məktəbi bitirən şagirdlərin yalnız 160 nəfəri nisbətən yüksək balla ali məktəblərə daxil ola bilib.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan geniş reportajını dinləyirsiniz.
Ailəlikdə hamı gedirsən.
Daşınırlar. Hələ nə görürsən? Axşam çağına qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır. Hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir. Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Səhər tezdən Şərur rayonunun Cəlili kəndində olub, Türkiyənin İqdir vilayətinə gedən avtobusa minik prosesini izləyirəm. Avtobusda Türkiyəyə gedən qadınlar da gözə dəyir. Nədənsə onlar suallarıma Türkiyə, Türkçəsində cavab verirlər.
Türkiyəyə gedirsiniz də? Türksüz yoxsa Azərisiniz?
Azərim.
Burada işləmək yolum var. Çəkil zat çəkmirəm, ad familiya bilmirəm, umumi cəmatın problemi ilə maraqlanır.
Avtobusdakı yaşlı bir qadın isə əksinə bütün suallarımı cavablandırır.
Siz də İstanbula gedirsiniz, Türkiyə?
Bəli.
İşləməyə gedirsiniz?
Yox, oğlum bilə.
Oğlunuz haradadır orada?
İstanbulda.
İşləyir, hə?
İşləyir, arvadı uşağı.
gəlib nəvələrimi görəm.
Nə tərz orada dolanışıqları, vəziyyətləri?
Hələ birinci dəyədir gəlib, nə bilim.
Naxçıvandan Türkiyəyə gedən insanların deməsinə görə əsasən həyət və evlərdə çalışırlar. Çünki viza müddəti 2 aydan 1 aya indirildiyindən fabrik və zavodlarda çalışmaq xeyli çətinləşib. Hər ay tamam olmamış viza müddətini uzatmaq üçün Naxçıvana qayıtmalı olurlar. Belə deyilsə tez-tez işdə fasilələr yarandığından onları təkrar işə götürmürlər. Türkiyədə günəmi uzdu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə hamı gedir. Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Burdan gedir. Naxçıvandan. Gəlir bura, burdan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Miqrasiya isə özü ilə 1001 dərd sər gətirir. Bura ən çox da ailələrin baxımsız qalmasını, boşanma hallarının artmasını və yolxucu xəstəliklərin yayılmasına aid edirlər. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıçsə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızaev deyir ki, miqrasiya probleminin qıçs xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada qıç təhlükədir mövsim. Bu sualınıza mən deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada qıç bugün təhlükədir. Bəllədir ki, miqrasiya edən adamlar bəzən getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilir və o gətirib ailəsinə sala bilir. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanır Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllədir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsova toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsi işləmək üçün Türkiyəyə, kimsi də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilcisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədərdirsə, digər tərəfdən deyəməsən, tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərim elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsova toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmayıb. Naxçıvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinç nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rzayev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Naxçıvan cəmaatı ilə Sovet hakimiyyəti zamanında öz haqqını tələb eləməyi başaran, hər hansı bir xırda haqsızlığa göz yummayan, hətta ən xırda hüquqlar pozulanda belə Bakıya, daha da yuxarı Moskviya, Ərzəyinə müraciət edən cəmaat idi və hətta buna görə Naxçıvan cəmaatını qınayanlar da olurdu o vaxtlar, hamımıza bəllidir. Amma indi çox fərqli bir şey olubdur. Naxçıvanda bu üsul idarə elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq Naxçıvan cəmaatı bir göz qırpıq olur. O qorxuqla da ki, yəni jurnalistə açıqlama verirəm, hər hansı bir problemdən danışaramsa, gəlib məni incidə bilərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan geniş reportajını dinləyirsiniz.
Gəlin bir içi istişan içim, bir dolanım azad olun. İranda yoxdur
da. Əlbəttə orada da ərək içən var. Müntəhada gizli içərlə, evində oturar içər.
Rəsmi məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 350 minə qədər insan qeydiyyatdadır. Ancaq çoxları güman edirdi ki, qeydiyyatda olan insanların ən azı yarısı Muxtar Respublikanı tərk edib. Bunun əvəzində Naxçıvana gələnlər də az deyil. Naxçıvanda hər addım başı İran İslam Respublikasının vətəndaşlarına rast gəlmək mümkündür. Otellər isə bir qayda olaraq İrandan gələn qonaqların hesabına fəaliyyət göstərir. İran vətəndaşlarını Naxçıvana gətirən səbəbləri öyrənmək mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq Cahan Ticarət Mərkəzində rastlaşdığım İran vətəndaşlarının bəzisi Naxçıvana gəlişlərinin səbəblərini belə anladırdı.
Neçə illətə gələrlər? Biri də gələr almaqdan ötür, biri də gələr bir seyri məsələm gecələr o restoranlarda, zatda çaloyuna vardı, otururlar, onlara baxırlar. Biri də gəlir dolanır, vəxti var, bekar vəxti vardı gəlir, deyir, qoy istirahatlıq edim, ondan ötür gəlir. Xop.
Gəlin bir içi istişan içim, bir dolanım azad olur. İranda yoxdur da.
Əlbəttə orada da ərək içən var. Müntəhada gizli içərlə, evində oturar içər. Buradakı məsələm oturur, restoranda içir, orada o
yoxdur.
Naxçıvanda mən qaldığım otelin də əsas qonaqları İran vətəndaşları idi. Sentyabrın 13-ü Bakıya qayıtdığım gün səhər yeməyi üçün otelin yeməkxanasına düşmüşdüm. Həmin gün müsəlman təqvimi ilə orucluq ayının başlamasına təsadüf edirdi. Ancaq deyəsən yeməkxanadakı İran vətəndaşları bunun fərqində deyildilər. Çünki onların başı öz səhər yeməklərinə qarışmışdı. Bakıya qayıdacağım gün eşitdim ki, günvurmadan bir əsgər Naxçıvan şəhər xəstəxanasına düşüb. Həmin əsgərlə görüşmək təşəbbüsüm baş tutmasa da, bu səfər ərzində Naxçıvanda hərbi qulluqçuların həyat tərzi haqqında məndə müəyyən təsəvvürlər yaranmışdı. Naxçıvanda tək büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda mülkü insanlar deyil, əsgərlər də xidmət sahələrindən bəzən kənarda çalışırlar. Əsgərlər Muxtar Respublika ərazisindəki dağlardan saldaşlar çıxarır, Naxçıvan şəhərinin özündə isə tikinti şirkətlərində armaturlar hazırlayırlar.
Vətəni qorumaqdır, ən şərəfli vəzifə, sevinirik bu şərəf, qismət olubdur bizə.
Naxçıvanda gələcəyin əsgərlərinin formalaşdığı orta məktəblər də bütün bu tikinti quruculuq işlərindən, məclis tədbirlərindən kənarda qalmamışdılar. Muxtar Respublikanın dövlət televiziyası da söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi bundan böyük iftixar hissi ilə bəhs edirdi.
Şəhərimizdəki Cəmşid Naxçıvanski adında 11 nömrəli orta məktəbin kollektivi də dünənki məclisdə fəal iştirak etmişdir. Bu məclis iştirakçıları məktəbin qarşısındakı sahədə işləmiş, ərazini alıqotlarla təmizləyərək burada əkilmiş ağacları suvarmışlar. İməzli iştirakçılarının bir qrupu məktəbin daxilində səliqə-səhman tədbirləri görmüşdür. İməzli yüksək fəallıqla keçmişdir.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də çox bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləri lazım olur. Şənbə və bazar günləri onlar üçün sinif otaqlarını, parklar, xiyabanlar, əkin sahələri əvəz edir. Müəllimlərin toxum səpdiyi bu sahələrdə isə Naxçıvanın böyük gələcəyi yox, gündəlik ehtiyacları düzəlməkdədir.